Mehnat Kahramanı'nın ödüllerini alacağım. Kop mükafatlarını, hükümet mükafatlarını alacağım. Kop halkara kine festivallerde mükafatlarını alacağım. Bu katta iş, katta iş. En de barbar, en katta işi bu kop kop yaşlarga yardak veriyor. Bana misal, ben 1957 yılda kine institutu birinci kursunu tamamlayıp Toshkentga dam olishga borsam, seni o'zbek filmi shantorda hovlida ko'rib, malaka rahmatli deydi, "Ey, Ali Hamroyev, nima bekor yuribsan? Men dam olishga keldim. Keyin dam olasan. Mana senga operator, mana assistent, tez Farg'onaga borib bitta chiroyli syujet olinglar kinotorga. Qani, qani, ishlash kerak." Men shu malakadan rahmatli soat 6 da ertalab har kun turaman. Shunga o'rgatgan, o'rganganman. Keyin shu ochiq gaplariga o'rganganman. Endi shu malaka mana hozir 50, 100, 150, 250 bolalarni o'stirgan. Rejissyorlarni, operatorlarni, kino ssenaristlarni, rassomlarni, redaktorlarni ularni o'stirgan malaka. Shu eng katta ish qilgan malaka. Mana bizda rahbar bo'lgan kino xodimlarini nimalarini Soyuzda nima bo'lgan, rahbar bo'lgan, o'zbek kino xronikani studiyasini rahbar bo'lgan malaka yo'q, mana yo'q, joylari jannatda. Mana 22 aprelda, mana bir hafta bo'ldi, men qo'ng'iroq qildim malaka, shu yerda Moskvada qizini oldiga kelgan. Malaka, tabriklaymiz, bu qanaqa g'alaba, 99ga kirgansiz, yashang domla, yashang sam. Mayli, biz siz oldingizga bormoqchimiz, mana Ilyor Ishmuhammed, Odil Shahagiz, mana Shuhrat Irkash, boshqalar, siz oldingizga bormoqchimiz, tabriklab bu qo'yinglar, 9-moyda kelinglar, 9-moyda biza hammamiz 9-moyga shu 65 g'alabani bayramiga bormoqchi edikda. Mana ko'rdingiz qanaqa, xudo shunaqa boshqacha ssenariy yozgan ekan malaka to'g'risida. Xudo rahmat qilsin malakani.
Malik Qayum jasad solingan tobut payshanba kuni Toshkentga jo'natildi. Marhumning yaqinlariga ko'ra, Malik Qayumovning janozasi juma kuni Toshkentda o'qildi. Malik Qayumov O'zbekiston kinochilar uyushmasiga rahbarlik qilgan va bir necha marta respublika parlament deputatligiga saylangan jamoat arbobi edi. Malik Qayum yaratgan 400dan ortiq filmlar Katta bog' kabi bugun meva berib turibdi. Ayni paytda Malik Qayumov Toshkentdagi kinematografchilar uyi oldida, shuningdek kino hujjatchilar idorasi oldida haqiqiy bog' ham yaratgan edi. Bu bog' O'zbekiston mustaqilligi mafkurasiga to'g'ri kelmadi, chog'i yangi rahbarlar tarafidan kesib tashlandi. Malik Qayumovni o'ziga ustoz deb biladigan kino tasvirchi Umid Ahmedovga ko'ra, marhum kinochi o'zi yaratgan bog'ning yangi rahbarlar tarafidan kesib tashlanganidan qattiq qayg'urgan.
Bir yil oldin borib, malaka bilan Toshkentdagi O'zbekiston dokumentalni kinosi haqida bugungi ahvoli qanaqa, shu narsalarni yaxshi suhbatlashdik-da u odam bilan bir yil turib, birosa bir yil oldin. Malaka bilan ko'p suhbatlashdik. Biza mana masalan kinoxronikani hovlisida endi kinoxronika qurilayotgan paytda bunda men ishlamasdim, hovlisida bog' bo'lardi-da, bir bog'bon odam bo'lardi, bog' bo'lardi. Hozir men aytdim, men yo'q, men kinoxronikaga bormayman, borish xohlamayman ham. Men deb aytdilar-da, men tushundim nimaga bormasligingizni. O'sha bog'ingizni, bog'dagi daraxtlar hammasi kesib tashlab, toshlar qo'yib qo'ygan, Yaponskiy park qilib garchalar ekildi. Hozirgi direktor shuni qilib qo'ygan. Shu bog'ni saqlab qololmadik, bu biza o'zimizda ham aytdi. O'sha kinoxronikani o'zimizda ham bir ayb bor-da, shu bog'ni saqlab qolamadik, eshitayotganimizda borib, "Voy, nima qilyapsan? Nimaga bu o'zimiz qo'limizdan ekkan daraxtlarni kesib tashlayapsan?" deydigan bir odam topilmadi-da. Faqat, "Voy, kinoxronikaga kirolmaymiz endi, bog' yo'q-ku" deb. Shu bog'ni malakam barpo qilgan bo'ladi. Endi o'shanda bu kino haligi laboratoriyadan laboratoriya ishchilari chiqib, oqalardagi esimdan chiqmaydi, o'sha yerda olmalari, kelib yurishardi. O'sha ishlaydigan odamlar uchun yaratilgan bog' edi-da u. Shular haqida gaplashdik.
Taniqli kinochi Ali Hamrayev ham o'z ustozi O'zbekistonda yaratgan bog' qadriga yetmagan kasbdoshlari borligidan afsuslanadi.
Hammasi tashadilar-yu.
O'sha bog'ni yo'q qilib tashaganiga xafa bo'ldi.
Yangi rahbar kelib olib tashadi. Nima uchun olib tashadi? Mana shunaqa mana mas filmdan Aleksandr Davzhenko shunaqa bog'ni qurgan olmazor. Olmazor turibdi. Shunaqa chiroyli, shunaqa gullar bahorda. Au, malakani o'sha meva bog'ni yangi odam kelib qurgan rahbar bo'lib olib tashladi. Mana shunaqa.
Mustaqil O'zbekistonda Qayumov ijodiga yondashuv anchayin murakkab bo'ldi. Qat'iy o'z fikrini qo'rqmasdan aytadigan va kamzilini yoqasiga doimo oltin yulduzni taqib yuradigan Malik Qayumov O'zbekistonning yangi xo'jayinlarga yoqinqiramadi, deydi Ali Hamrayev.
Ochiq gap aytganda doim. Endi shu mashhur yulduzi, mehnat qahramon yulduzi doim taqib yurganda ko'p odamlarga bu yoqmagan. Qo'yaymi yulduzni kiyman? Nima uchun men mehnatimdan shu yulduzni oldim? Nima uchun kiymayman? Shuning uchun ozgina buni tushunmagan ko'plar. Ko'plar tushunmagan.
Rasmiy O'zbekiston fikrini ifoda qilgan kino munaqqid Hamidulla Akbarovga ko'ra, Qayumov sovet rejimini madh qilgan kinochidir.
Malik Qayumov u haqida gapirganda san'atkorni dramasi deb gapirish kerak deb o'ylayman. Chunki u o'zi iste'dodli san'atkor bo'lgan, lekin totalitar tizimni nihoyatda yanglish mafkurasini, yanglish falsafasini o'zini asarlarida targ'ib qilish bo'lgan. Masalan, unga juda ham nima deb ta'zir kuchli bo'lgan. Yillar davrida demak o'sha markazni ya'ni Moskvani tarixi ostida bo'lib o'shani aytganini qilishga majbur bo'lgan. Faqat masalan uzoq o'tmish davriga murojaat etganida musulmon madaniyati ishtirok etib mana musulmoni strani zavetov degan nimasi bo'lgan, keyin Amir Temurni demak qabri ochilishida qatnashgan olgan, o'shanda ma'lum jihatda erkinlikka ega bo'lgan. Lekin dolzar mavzularni yoritish masalaga kelganda nihoyatda ta'zir kuchli bo'lgan va uni hayotni bo'yab pardozlab ko'rsatishga majbur bo'lgan. O'shaning uchun men buni o'ylaymanki, uni san'atkorni dramasi deb man ta'riflayman. Agar fojiasi bo'lmasa dramasi bo'lgan. Chunki butun asarlarida kechirasiz o'sha yanglish falsafani mana sotsialistik mamlakatda qiyinchilik bo'lishi mumkin emas degan, faqat yaxshi baholo darajadagi hayot usti munozara bo'lish kerak degan mana shunaqa tezislarni yoki mehnat shon shahra shuhrat keltiradi faqat degan tezisni Stalin tezisini o'sha o'zini asarlarida mana Farhod Gez deb atalgan filmlarida targ'ib qilishga majbur bo'lgan. Aslida hayotni juda ko'p jiddiyatlari qiyinchiliklari bo'lganini ular haqida birortasi haqida o'zini asarlarida ko'rsatishga imkon olmagan. Lekin man bir marta ikki marta shu odamlarni yomon kiyimda qiynalib mehnat qilayotganini ko'rsatganimda manga NKVDga chaqirib juda qattiq ogohlantirishgan deb shaxsan mani o'zimga shu gaplarni aytganlar.
Endi bu kishini o'zini ijodini boshida aktyor bo'lib boshlagan ekan, Kamil Yormatovni Amerikanka iz Bagdad degan filmida bosh qahramon rolini o'ynagan ekan. Buni qanday baholaymiz bu rollarni?
Ya'ni u kishini qanaqa aktyor bo'lmagan, u tipaj deydi. Ya'ni tashqi qiyofasiga qarab olingan, lekin holatga kirishi, murakkab xarakterni ko'rsatishga ularni targ'ibiga bo'lmagan, ijrochilik san'atini men hech qachon ko'rmaganman. Lekin o'zi u kino kamerani ro'barasi emas, kamerani ortida turib kadrlarni suratga olishni maqsad qilib qo'ygandi va shu yo'ldan ketgan. Lekin uni masalan o'sha haligi man tilga olgan yanglish mafkurani, yanglish falsafani, yanglish konsepsiyalarni namoyish etishga majbur bo'ldi. Hamma ikkita uchta filmlarda rollar o'ynagan, judayam boshqana rollar, kechirasiz. Mana mana shu yerga kelasan, Mamutdan bu yoqqa chiqib ketgan kadrdan chiqib ketib qolasan deb o'sha joylarni kechirasiga hattoki tuflab qo'yishardida, o'sha yerga o'sha yerdan chiqib ketmanglar deb manga ishora qilishardi. Endi shu ham o'yin bo'ldimi kechirasiz. Hech qanaqa o'yin emas u. Keyin uni olgan odamlar hammasi unaqa yaxshi rejissyor bo'lmagan. Moskvada film ololmagan odamlar bu kelib olganda o'shanda rollar o'ynashga majbur bo'lgan. Bizada o'sha paytda Nabg'aniyevlar kechirasiz. Sulaymon Qo'shayevlar film olganda hech qachon Malik Qayumovni aktyor sifatida chaqirishmagan. U aviator bo'lgan. u keyinchalik kino bo'lmasgan rejissyor bo'ladi.
Bugun O'zbekiston borligini yaltir yultursiz ko'rsatganlikda ayblangan Umida Ahmedova esa Hamidulla Akbarovning gaplariga qo'shilmaydi.
Birinchidan, hujjatli kinoni shunaqa bir hissi borki, o'sha baribir Sovet hukumati bo'lganmi, qanaqa hukumat bo'lishdan qat'iy nazar vaqtni ko'rsatadi. Odamlar, hatto binolar ham boshqacha kayfiyat. Qaysi bir kinoni olmang, qaysi bir mamlakatda eski kinolar olmang, baribir juda qiziq. Eski rasmlar, eski kinolar bari qiziq, chunki o'sha davrni ko'rsata olgan.
Dunyoga taniqli rus kinochisi Mikhail Rom o'zbek hujjatli kinosi men uchun malikdir degan edi. Bu so'zlar ostiga imzo chekishga tayyorlar ko'p, ulardan biri menman deydi o'zini marhum kinochi Malik Qayumovning shogirdi deb bilgan Ali Hamrayev.
U urushdan ham o'tgan, o'q yegan, chola yurgan, baribir ertalabdan kechgacha mehnat. Bu O'zbekistonning tarixini plyonkaga olgan, kinoplyonkaga tarixini olgan. 99 yilga kirgan odam bu juda boy odam. Biz xursandmiz Malakamdan bizlar bilan ishlaganmiz. Bizi bobomiz, bizi otaxonimiz, bizi o'qituvchimiz Malaka domla.
Malaka bu nimani Malaka o'zini kinodagi faoliyatini aktyorlikdan boshlagan Amerikanka iz Bagdada degan Komil aka Yormatovni kinosi bo'lardi. O'sha yerda bosh rolni o'ynagan. O'sha bilasizmi, o'sha kinoni ko'rganmisiz?
Ha, bu shu endi ovozsiz kino bo'lgan, shu 1928-yilda Amerikanka iz Bagdada o'sha yerda rol o'ynab berdi Malaka. Kolodes smerti o'sha yerda ham rol o'ynab bergan. Keyin shu operatorga Verigadorovskiyga assistent bo'lib shu kino operator professiyasiga o'tganda Malaka o'zi shu ko'chada rejissyorni ko'rib, Klada Nikolay Nikolayevichni hovlida ko'rib, ketdi-yu, gap kelgan i rol berdi-da. Malaka yordamchi bo'lib ishlagan qanaqadir guruhlarda yurib, tomosha qilib, kino syomkalarga qatnashmagan. Shu birinchi rollari, ikkita rollari o'ynab bergan. Juda zo'r, yaxshi, chiroyli yigit bo'lganda, chiroyli yigit. Ana 99-ga ham kirganda chiroyli yigit, Endi Xudo rahmat qilsin, joylari jannati bo'lsin.
O'sha Sovet paytida hajga borib kelganlar, Malik aka.
Ha, borib kelgan, bu birinchi borgan. Syomka bilan birinchi borgan. Apparatni bekitib shunaqa sekin-sekin o'sha syomka qilgan, hajga borib kelgan. U ancha bo'ldi, 50 yil bo'ldi. Vietnamga borgan, Indoneziyaga borgan, Kubaga borgan, butun dunyoni aylanib kelgan, ko'p kinolarni yaratgan. Endi shu Malaka kuchli odam bo'lgan. Juda kulgulli, ko'ngil ochiq. Endi naqa odam yo'q. Endi bilmaymiz qachon naqa odam kivari to'g'risida men 1956-yilda ko'rganman shu kinoni. U eski kinolardan, yaxshi kino. To'g'ri, Chitrex Varot, Xiva to'g'risida. Keyin Samarqand to'g'risida, Buxoro to'g'risida, Farg'ona vodil to'g'risida ancha kinolarni olgan, ancha kinolarni. Endi Ruvonuch Qaldirg'och, Paranja, shunaqa shedevrlarni olgan endi katta odam bo'lgan, katta odam. Mana bugun Toshkentdan ko'p rejissyorlar qo'ng'iroq qilyaptilar. Shunaqa kechasi bugun Qobiddi Toshkentga olib boradilar. Ertaga shunaqa oxirgi yo'lga uni kuzatib qo'yadilar. Hamma bolalarimiz. Endi bizlar ham Moskvaga xudo xolasa 9-moyda yig'ilib uylariga boramiz. Uylariga borib oilasiga, oilasidan o'tiramiz. Biz eslimiz Malaka. Man 100 gacha yashamoqchiman, Malaka. Men aytaman, Malaka, sizni hayotingiz 1 yilga 3 yil sarash kerak. Siz 3 yilga kirasiz yaqinda. Shunaqa biz hazillashib, gaplashardik. Doim. Mana o'tgan.
Bu o'sha paytda mana Amir Temurni sag'anasini ochgan paytda qatnashganda, demak
bu katta tarixchida o'zi go'rini ochgan ular akademik Gerasimov bilan Qori Niyazov bilan. Bu endi shuncha kitoblar ham bor, kinolar ham bor shu to'g'risida.
mana Kamara Kamalova mana 2 oy bo'ldi katta film malakani to'g'risida hujjatli film tamomlagan. Juda chiroyli film, juda yaxshi film. Bu mana shunaqa nima deydi? Prochanniye pesni deydi-da rus tilida shu. O'sha filmni ko'rib xursand bo'ldi. Mani so'radi, "Ko'rdingmi?" Men aytdim, "Ko'rganman malaka." Yaqinda Toshkentga bordim, menga Kamara Kamalov ko'rsatgan. Juda zo'r kino, bu juda zo'r kino. Endi biz hech kim bilmaymiz-da nima ertaga bo'ladi. Mana menimcha shu film shu malakaga haykal, haykal. Katta haykal. Prinsipial odam bo'lgan, ochiq gap aytgandi doim. Endi shu mana shu yulduzi, mehnat yulduzi, mehnat qahramon yulduzi doim taqib yurganda ko'p odamlarga bu yoqmagan. Qo'ying endi yulduzni kiyman, nima uchun men mehnatni shu yulduzni oldim? Nima uchun kiymayman? Shuchun ozgina buni tushunmagan ko'plar. Ko'plar tushunmagan. Qancha urush paytida mana o'q yegan, qon to'kilgan malakani.
Endi malaka, malaka bilasizmi?
Operator, frontovoy kinoperator bo'lgan u.
Ha, Berlingacha borgan, ha, shunaqa.
Ana, frontovoy kinoperator bo'lgan. Katta nima ziyondan o'tgan. Mana baribir malaka shu g'alabani o'tkazgan, baribir. Mana 9-moyda gul oborsak shu malakani esdalikka gulni g'alab malakani g'alabasiga gulni gul qo'yamiz. Shu malakani hayoti bu g'alaba, hayotlari g'alaba. Menimcha mana u kinoxronikaga Malik Qayumini nomini berish kerak. U kinoxronika imeni Malik Qayumova.
Malik Qayumov kechagi kunni ertangilar uchun kinolentalarga muhrladi. Tarix nima derkan bizlarga qarab, biz ertangi kinolentalar deb yozgan edi shoir Omonmatjon. Malik Qayumov kabi millat oydinlari bizni tark etayotganidan qayg'usini ifoda qildi.
O'zbekni mangulikda qoldirish uchun butun hayotini, yuragini baxsh etgan odam. O'zbek xalqini, millatimizni umuman Osiyoni, insoniyatni, umuman inson qilgan ishlarini konkret tarixda